У эфіры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам пісьменніцы Ірыны Варабей з Канады, якая распавядае пра сваю працу і захапленні, літаратурную творчасць, пераклады сучаснай індзейскай літаратуры, вышыўку і фатаграфію. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Дмітрий Бартосік наведаў вёску Няхачава Івацевіцкага раёну.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі, каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я прыехаў у кампаніі з паэтам Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельмі падабалася, што мы хлопцы раней падарожнічалі, суседнюю вёску, суседнюю, мы заўсёды ганарыліся тым, што ў нас вуліцы брукаваныя. Вот, выкладзены каменем. Я вот зараз не ўяўляю, як бы машыны ездзілі, гэта ж грукшу, але тады это было вельмі прыгожа. Па-першае, яна была не такая вузкая, як у новых мясцінах, вот захавалася буканка, вельмі шырокая. Я уявляю, колькі працы. Тут было дзве вуліцы забрукаваныя, цэнтральная і там яшчэ адна такая паралельная ідзе. Зімой, канешне, было пагана катацца. Ну, на санках там, ну, вот, такія ў нас раней былі козы, з гнутых металічных прутоў, такі мы рабілі. Мы ўжо стараліся такіх на вясковых вулках, там, дзе няма бруку. Але летам это была прыгажосць, канешне, па бруку. Ну, па-першае, чыста заўсёды было. Не было тых канаў, калюжын, ведаш, як пасля дажджу ў вёсках там. То есть уже как бы Заспа лічылася цивілізаваная такая з этим бруком. Калі его клали, я не ведаю, але вот. Ну зараз бач все асфальт, все знішчу, гэту прыгажосць.
Стоячы панад далінаю Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, няцяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктар Ярац і Сергей Сыс, але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Тітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая, вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю пабеды я саставіла паэму «Няхай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я откопаю, копаю, раз скопаю, продумаю, продумаю, запишу, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималась поэма.
А якое, якое ставленне было у вучняў до беларускай мовы?
Любили беларускую мову, любили мяне, я их любила. Я ішла на работу, як на праздник.
На вашую думку, чым адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як назывались, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Елі хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры ўчасткі. Частка улиц, улицы теперь называются Пану Винчу належали. Вот это моя улица, где я тут живу. Называлась она Винчанщина. А частка туда, к кладбищу, належала Пану Вольбику. Называется она теперь Вольбиковщина. А частка Заспы от магазина туда, к Лоеву туда, это называлось, это Пану Киневичу принадлежало. Моя бабуля рассказывала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина жней старается и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет без ног, от шлярости все. И не заплатят. Вот так и жили люди. Люди гора бачили. Не дай Бог.
Тая старая местачковая топоніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак? Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калона от няма, стаялі прыгожыя калоны.
Тэрыторыя была вельмі апрацаваная, тут, я памятаю, вельмі прыгожыя алеі, рэгулярны такі парк вельмі быў прыгожы, які праходзіў у фруктовыя сады. Ну, наверное, так ну, традыцыйна рабілася. Вот сад быў тут 20 гектараў, налево і направо, цэнтральнай гэтай дарогі. Вот. І цікава, што вот старыя яблыні карчуюць, ну, зараз, хто гародам захапіў кавалак сада, ну, каму зямлю выдзелілі. Так пад каранямі косткі знаходзяць жывёлы. Вот я цікавіць, чаму, аказуецца, каб яблыня доўга расла і пладзіла, закапалі нейкую падаль туды. Ці цілёнак, які памёр там, ці сабаку якого. І яно там з часам это прахла, гніло і падпітвала тым пажыўнымі рэчамі яблыня. Таму што, ну, яблыні, ну, колькі ж? Ну, 40, ну, 30 гадоў, так і добра. А тут ужо па 100 стаяць яшчэ і добра яблыня.
На хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожья Дмитрия Бартосика, вёска Няхачева Івацевіцкага району.
Царква у Заспе, як і во многіх іншых беларускіх вёсках, узнікла дзякуючы ініцыятыве вернікаў. Старшыня царкоўнай грамады Марія Міхайлаўна, прыгожая пенсіянерка, кажа, што без царквы жыцця свайго не ўяўляе.
Маладзёж прыходзіць расповедоваться, причаститься. Тогда приходит молодежь. И вот после Пасхи на авторите очень много мам молодых и детей. Очень. И грудные детки. Человек 40-50. И все своими руками построили эту церковь. И уже, надеюсь, что 11-12 годов будем.
Все свое житё спадарыня Мария адрабила у калгасе, але сегодняшний час лічыць для родной господарки наибольш спрыяльным.
Работа е. Состоятельные люди, машин много, дети ходят аккуратные, школа плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто мало-мальски там, ну человек не едет, а не пропил он. Ну, всем хорошие подарки, вот пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну, вот люди любят работать. Ну, это может семейких таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зяць Марыі Міхайлаўны Мікола, нягледзячы на добрае калгаснае жыццё, збег з Заспы ў Гомель, пра што не шкадуе. Мы гутарым каля прыгожага, пабудаванага ў стылі сталінскага ампіру клубу.
А тут моладзі ёсць куды падацца?
Асабліва, больш часу няма. Клуб, ну, надае ўсім. Клубу сходзіць, то пабіцца. Ждуць людзі суботу, воскресенья, чтобы зайці ў клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапает, в принципе. Это вёска не умирающая. Заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто, что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться. И остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё падарожжа па мястэчку мы з Сергеем Сысом заканчваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая крута спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепшы сябар, мы сябравалі. Нават уяўляеш, зімой я бегаў да яго госця басанож. Яго жонка была і дзеці, дачка вельмі добрая, сын. Я не ведаю, як здарылася, але 6-го паверха ў Гомелі ён выпаў і загінуў. От праходзім дзве хаты, гэта тут Люда, аднакласніца мая была. Сям'я была добрая, таксама выкінуў толькі 4-го паверха ў Гомелі. А насупраць таксама там праблемы. Павесіўся літаральна на днях хлопец 32 гады. Двое дзяцей, жонка, працалюбівы, вельмі добрая работа тэлефаністам, але такім добрым майстрам, яго ўсе шанавалі, запрашалі. Ніякой нагоды, нічога здавалася б, але взяў і павесіўся, нікому нічого не паведаміў.
А што гэта такое? Як гэтаму знайсці нейкае тлумачэнне?
Я доўга думаў пра гэта, я не ведаю, нейкае расчараванне ў тым, як мы, можа быць, жывем.